sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işini davam etdirir.
Hər vaxtınız xeyir bir daha. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızım. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız. Hərçənd deməliyəm ki, bu saatdan, saat 9-dan itibarən bölgələrdə yanımız dayanır.
Amma siz bizi bütün dünyada da dinləyə bilərsiniz internetdən canlı və ya arxivdən tələblə. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Azərbaycana işgüzar səfərə gəlir.
Fransada hərbi poligonda baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində 16 nəfər xəsarət alıb.
BMT-nin rəsmisi deyir ki, Əfqanistanda döyüşlər zamanı həlak olan mülki şəxslərin sayı ötən illə müqayisədə 3-də 2 dəfə artıb.
İspaniya millisi futbol üzrə 13-cü Avropa çempionatının qalibi oldu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Azərbaycana işgüzar səfərə gəlir. Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyindən Aynes Press-ə verilən məlumata görə Viktor Yushchenko Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşəcək. Daha sonra dahi Ukrayna yazıçı və şairi Taras Şevçenkonun abidəsinin açılış mərasimində iştirak edəcək. Yushchenko eyni zamanda axşam saatlarında Azərbaycanda Ukrayna mədəniyyət günləri ilə əlaqədar təşkil olunacaq konserti seyr edəcək.
Afrika liderləri bildiriblər ki, onlar Zimbabwe prezidenti Robert Mugabe'ni ittiham eləməyəcəklər, yəni onu zorakılıq tətbiq etməkdə və müxalifətə prezident seçkisindən geri çəkilmək üçün hədə qorxu gəlməkdə ittiham eləməyəcəklər. Afrika liderləri bugün Şarm Əl-Şeyxdə görüşürlər. Sözü gedən liderlər 53 ölkə nümayəndələrinin iştirakı ilə Avropa Birliyi sammitinə hazırlaşırlar. Tanzaniyanın Xarici İşlər Naziri Bernard Membe deyib ki, sammitdə seçilən liderlər yox, yalnız qitədə zorakılıq hallarının qarşısını almaq məsələsi müzakirə olunacaq. Afrika liderlərindən yalnız 10 nəfəri azad və demokratik seçki nəticəsində seçilib. Dünən açıqlanmış rəsmi nəticələrə görə Robert Mugabe növbəti 5 il üçündə Zimbabwe-nin prezidenti seçilib. Beynəlxalq aləm isə seçkini pisliyib, onun azad və ədalətli keçmədiyini bildirib. Zimbabwe-də seçki ilə əlaqəli zorakılığın təsbiqi nəticəsində 86 nəfər ölüb, təxminən 200 min insan isə evindən didərgin salınıb.
Dünən Fransanın Karkason şəhərində hərbi poligonda baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində 16 nəfər xəsarət alıb, bir az yaşlı olmaqla 2 nəfərin vəziyyəti ağırdır. Hərbi şou zamanı desant qoşunlarından olan əskər məlum olmayan səbəbdən gülləli patrondan istifadə edib. Hadisə törədən əskər həbs edilib. Fransanın prezidenti Nikola Sarkozy hadisədən kədərləndiyini bildirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Pakistanın hərbi qüvvələri artıq 3-cü gündür ki, Əfqanistanla sərhəddə Taliban döyüşçülərinə qarşı əməliyyat həyata keçirirlər. Rəsmilərin açıqlamalarına görə hərbiçilər radiostansiyada daxil olmaqla 4 hərbi əməliyyat mərkəzinə dağıdıblar. Bundan başqa yeraltı sığınacaq da aşkara çıxarılıb ki, buranın Talibanların işgəncə otaqları olduğu təxmin edilir. Hazırda hökumət qüvvələri qarşısında duran vəzifələrdən biri Talibanların getdikcə artan hücumlarının qarşısını almaqdır.
BMT-nin rəsmisi deyir ki, Əfqanistanda döyüşlər zamanı həlak olan mülki şəxslərin sayı ötən illə müqayisədə 3-də 2 dəfə artıb. BMT-nin humanitar yardım məsələləri üzrə başçısı John Holmes'in dediyinə görə, bu ilin birinci yarısında həlak olan vətəndaşların sayı 700 nəfərə yaxındır. Ötən ilin birinci yarısında isə bu rəqəm 430 idi. John Holmes bildirib ki, bu il hərbçilərin əməliyyatları daha çox mülki şəxslərin ölümü ilə nəticələnib. BMT-nin rəsmisinin dediyinə görə, yerli hərbçilər əməliyyat zamanı mülki şəxslərin ölüm hallarını azaltmaq üçün xarici qoşunların yardım təşəbbüslərini rədd edirlər.
Manqolustanda bazar günü keçirilmiş parlament seçkilərinin nəticəsi hesablanır. İlkin məlumatlara görə iki aparıcı partiya, Xalq İnqilab və Demokratik partiyalar seçicilərin bərabər sayda səsini qazanıblar. Amma başnazir Sanjin Bayarın rəhbərliyi etdiyi Xalq İnqilab partiyası hesab edir ki, parlamentdə yerlərin çoxunu məhz onlar qazanmalıydı.
Futbol üzrə 13-cü Avropa çempionatının qalibi İspaniya millisi oldu. Avstriyanın paytaxtı Viyana'da keçirilən final oyunda İspaniya millisi Almaniyalı rəqiblərini 1-0 hesabı ilə üstələdi. Fernando Torres'in 33-cü dəqiqədə vurduğu gol İspaniyaya qələbə qazandırdı. Bu Pirineylilərin Avropa çempionatında ikinci qələbəsi idi. İlk dəfə 1964-cü ildə SSR-ni yenərək Avropa çempionu olublar. Almaniya millisi isə bununla 6-cı dəfə idi ki, Avropa çempionatının finalda çıxış edirdi. Və üçüncü dəfə idi ki, məğlub olurdu. Almanya millisi sonuncu dəfə 2004-cü ildə Avropa çempionu olub.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq idman şərhçimizlə və xəbərlər davam edir. Avstraliyalı Jan Asher internet vasitəsilə öz həyatını satışa çıxarıb, öz evini, bütün əmlakını, iş yerini və dostları ilə görüşmə imkanını internet auksiyonuna qoyub. Jan Asher 5 illik ailə həyatı dağılandan sonra belə bir addım atmaq qərarına gəlib. Auksiyona qoşulan bir nəfər 2 milyon 200 min dollar təklif edib, amma Jan Asher bunun saxta olduğunu öyrənib, nəticədə isə 380 min dollarla razılaşıb. Halbuki bu məbləğdən 100 min çoxuna bel bağlamışdı.
Xəbərlər bu qədər, elanlardan sonra xəbər ətər verilişi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Rusiya Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfərindən öncə Ukrayna Prezidentinin işgüzar səfəri başlanır. Ukraynada Rusiya ilə Qərb arasındakı savaşa qoşulurmu? Birazdan politolog Ərəstin Aruçu ilə söhbətimizə qulaq asa biləcəksiniz.
Dünən imtahan verən abituriyentlərin valideynləri daha həyəcanlıymış. Üçüncü qrupa qəbul imtahanlarında müxbirimizin görüb eşitdiklərini dinləyəcəksiniz.
44 ildən sonra İspanlar təkrar çempion oldular, Almanlar isə 4-cü dəfə çempion olmaq şansını əldən qaçırdılar. Avropa çempionatı başa çatdı, bu haqda sonra futbol şərhçimizlə danışacaq və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalında çatdıracaq sizə.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Bakıya gəlir. Səfər rəsmi xarakterli deyil, işgüzar səfərdir. Hər hansı sənəd imzalanacağı, konkret məsələlərin müzakirə olunacağı da gözlənmir. Hər halda Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyindən mətbuata verilən qısa açıqlamada belə deyilir. Prezident Yushchenko Ukrayna şairi Taras Şevçenkonun abidəsinin açılışında və Ukrayna mədəniyyət günlərində iştirak edəcək.
Yerli politoloqlarda da sual doğuran budur ki, Viktor Yushchenko Azərbaycana sadəcə Şevçenkonun açılan abidəsinə baxmağa gəlir, yoxsa Ukrayna mədəniyyət günlərində iştirak etməyə mi gəlir? Əslində bu səfəri cəlb edici eləyən başqa bir məqam da var. Bu səfər Rusiya prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfərindən öncə baş tutur. Bu bir təsadüfdürmü, yoxsa Azərbaycanlı politoloqların iddia elədiyi kimi işgüzar səfərin arxasında enerji maraqları gizlənir?
Bu haqda bundan öncəki efirdə Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruclu ilə danışmışdıq. İndi həmin söhbətdən bir hissəsinə qulaq asaq.
Məsələn, pərdə arxası məqamlar varmı? Yəni, Rusiya prezidenti ilə Ukrayna prezidentinin səfəri arasında əlaqə görmək olarmı?
Şübhəsiz, dəndən əlaqə hər halda var. Ukrayna prezidentinin Azərbaycanlı səfəri Dmitri Medvedev səfərindən qabaq bu təsadüfü sayıla bilməz. Hətta təsadüfü olsa da belə, hər halda Ukrayna burada Quam çərçivəsində Azərbaycanın Qərb ilə Avropa ilə əməkdaşlıqdan imtina etməməsinə və bu əməkdaşlığı gücləndirməsinə çağırmağa maraqlıdır.
Hər halda belə meyil var mı ki, belə çağırışda bulunsun, belə demək mümkünsə Ukrayna? Azərbaycan tərəfindən belə meyil var?
Bəli, belə bir meyil ola bilər, o istisna olunmur. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti daim bəyan edir ki, xarici siyasət kursunun balanslaşdırılmış olaraq həyata keçirir. Yəni, Rusiya ilə Qərb arasında bir balans siyasəti yürüdür və Rusiyanın müəyyən təzirliyi və təsiri altında Azərbaycan bu siyasətini Rusiyaya yönəldə bilər. Var belə təhlükə həmişə var və Ukraynada bunda bunun baş verməməsində maraqlıdır. Çünki bilirsiniz ki, Qərbin bugün keçmiş SSR məkanında xarici siyasətçi öz partnerləri ilə əsas qurduğu belə deyək ki, siyasi xətt Qlam xəttidir. Yəni, Ukraynada bunun tərkib hissəsi olduğundan Azərbaycanın burada mövqeyi artıq önəmli ola bilər.
Ərəsun bəy, bəs sizcə enerji məsələlərinə də toxunulacaqmı? Çünki Azərbaycan Nabuko layihəsi ilə bağlı Türkiyə ilə anlaşa bilmirdi. Bu arada Azərbaycan da Rusiyadan təklif alması haqqında fikirlər səsləndi. Ukrayna Azərbaycanı fikrindən daşındırmaq üçün gəlmirmi sizcə?
Əlbəttə, Rusiyanın siyasəti burada Azərbaycanı hər tərəfli qərbdən çəkindirməyə yönəlibdir. Təkcə siyasi mənada deyil, həm də İqtisadi mənada elə qaz layihəsində iştirak mənasında Azərbaycanın Rusiyanın daha çox partner olmasına çağırışa yönələr Rusiya siyasəti və Ukrayna prezidenti çox konkret mesajlarla gəlir yəqin ki Bakıya və Ukrayna prezidenti bu situasiyada daha çox mən deyərdim bir növ qərbi təmsil edir. Ona görə də Bakının Rusiyaya demək meyillənməsi, Qərbin maraqları üçün və o cümlədən Ukrayna maraqları üçün real təhlükə olardı. Bu baxımdan Ukrayna prezidentinin səfəri də Azərbaycanı, mən deyərdim belə ki, Rusiyanın təzyiqlərindən qorumağa yönəlir.
Ərəsinin oruçluydu bu, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri saat 8 buraxılışında biz onunla söhbət eləmişdik Ukrayna prezidentinin Azərbaycanın səfəri ilə bağlı.
Dünən Azərbaycanda diqqət və həyəcan içində olanlar siyasətçilər yox, abituriyentlər və valideynlər idi. Birazdan qəbul imtahanlarından danışacaq.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz növbədir. Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqa. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Bir daha sabahınız xeyir, xəbər ətər proqramı davam edir. İndi baxaq görək, bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Əslində, əlimizdə elə çox qəzet yoxdur. Bugün bazar ertəsidir, dünən istirahət günü olduğu üçün qəzetlər işləməyiblər, əksəriyyəti işləməyib. Əlimizdə Futbol Plus da, Azadlıq da, Yeni Müsavat qəzetidir və Azərbaycan qəzetinin bazar günü çıxmış sayıdır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Amerikadan hakimiyyətə növbəti tələf var.
Yeni Müsavat yazır ki, Ukrayna Rusiya ilə Qərb arasında enerji savaşına qoşulur. Yuşenko Medvedevdən əvvəl Bakıya gələrək qaz məsələsini müzakirə edəcək.
İndi isə qəzetlər haqqında daha ətraflı. Azadlıq qəzeti yazır ki, Amerikadan hakimiyyətə növbəti tələf var. David Kramer deyib ki, jurnalistlərə qarşı baskıları, təhdidləri törədənlər qanun qarşısında məsuliyyət daşımalıdırlar. Prezident Bush ABŞ üçün ən güclü tərəfdaşların demokratiya sahəsində addım atmış tərəfdaşlar olduğunu deyib. Məqalənin daha ətraflı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Yeni Müsavat yazır. Ukrayna Rusiya ilə Qərb arasında enerji savaşına qoşulur. Bayaq biz də bir qədər əvvəl məlumat verdik ki, bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Azərbaycana gəlir bir günlük işgüzar səfərlə və qəzet sual yazır ki, Yeni Müsavat qəzet yazır ki, maraqlıdır ki, Yushchenko Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Bakı səfərinə cəmi bir neçə gün qalmış Azərbaycana işgüzar səfər etməyə qərar alıb. Bunu adi təsadüf saymaq çətindir, çünki Medvedevin Bakıya səfəri məhz enerji məsələsi, xüsusən də Azərbaycan qazından Rusiya ərazisindən nəqli ilə bağlıdır. Xəbər verildiyi kimi, Rusiyanın Qazprom şirkəti İlham Əliyev və Azərbaycanın bütün qazını Avropa qiymətlərinə almaq üçün uzun müddətli müqavilə təklif eləyib, həmin təklifi Azərbaycan tərəfi hazırda müzakirə eləyir. Amma son günlər Rusiya və Ukrayna mətbuatında belə məlumatlar yayılır ki, Azərbaycan prezidenti təklifə razı olmağa meyillidir. Gözlənilir ki, Bakının Qazpromun təklifinə konkret cavabı Medvedevin səfər zamanı veriləcək. Nabukonun Ukraynaya birbaşa dəxli yoxdur, çünki kəmər bölgədən keçməyəcək Yeni Müsavat yazır, amma bu o demək deyil ki, Ukrayna Xəzəryanı ölkələrin qaz ehtiyatlarının hansı marşrutla nəql edilməsi ilə maraqlanmır. Bu yaxınlarda Ukrayna həmin ehtiyatların nəqli üçün alternativ axın layihəsi ilə çıxış edib. Beləliklə, Qərb və Rusiya arasında Xəzərin enerji ehtiyatlarına nəzarət uğrunda gedən savaşda Ukrayna da oyunculardan biridir. Bu savaşda öz maraqları var, amma Qərbin yanında yer alır. Çünki ümumi hədəf Rusiyanın enerji asılılığından azad olmaqdır. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
Azadlıq qəzetindəki rüsvay olanlar başlıqlı köşə yazısında isə müəllif yazır ki, taleyini bu hökumətə bağlayanlar mütləq rüsvay olacaqlar. Bunu keçən əsrlərdə Amerikan hökumətinə qarşı çıxışları ilə populyarlıq qazanmış Henrikh Toro yazıb. Azərbaycandakı siyasi hakimiyyətə taleyini bağlayanların rüsvayçılığı axıra qalmır. Onlar elə bu hakimiyyətə bağlandıqları gündən rüsvay olurlar. Taleyini bu hökumətə bağlayan Fazil Qəzən Fəroğlu göz qabağında deyilmi? Sirus Təbrizli buna nümunə deyilmi? Əli İnsanov bir zamanlar İsa Qəmbərə faşist deməmişdimi, amma indi həbsxanada milçəklərlə əlləşir. Fərhad Əliyev hətta məhkəmədə də İlham Əliyevlə dost olduğunu söyləyir. Müəllif yazır ki, bir zamanlar Azərbaycanı Heydər Əliyev adına Azərbaycan adlandırmağı təklif edən İlhamə Quliyeva indi oğlunun məhbəsdən çıxarılması üçün əlləşir. Deyir ki, oğluna şər atıblar. Hüquqi dövlətdə şər atmaqla heç kimi həbs elətdirmək olmaz. Çünki prokurorluq deyilən bir nəmənə var. Həmin o prokurorluq istintaq deyilən bir şey aparır ki, onun da nəticəsində nəticəsində günahkar tapılır. Rüsvay olanlar sərlövhəli bu yazı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında dərc olunub.
Bu qəzetin köşə yazarı Qanturalının fikirləri idi. O yazmışdı bu məqaləni və indi baxaq Azərbaycan qəzetinə. Əslində Azərbaycan qəzeti dünən çıxıb, amma orada prezidentin bəzi sərəncamları və bəzi qanunlar təsdiqləyib Azərbaycan Respublikasının mülki məcəlləsinə dəyişiklik və əlavə edilməsi haqqında qanun. Bundan başqa şərti maliyyə vahidi məbləğinin mütləq rəqəmlərlə əvəzlənməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının bəzi qanun vericiklərinə demək qanun verici aktlarında dəyişiklik edilməsi barədə qanun demək qanunla bağlı sərəncam dərc olunub. Eləcə də turizm haqqında qanuna dəyişikliklər edilib. Bu haqda prezidentin sərəncamı yer alıb. Və qəzetdə bir məqalə də var. İnsan alverinə qarşı mübarizə səmərəli və uğurlu təşkil olunub. Bunu Cavad Şıxəliyev deyir, polis polkovniki, Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin rəisi. Və Azərbaycan bir məlumatı çatdıracaq indi sizə.
Azərbaycan xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Astanada ATƏT-in Parlament Assambleyasının 17-ci yay sesiyası keçirilir. Sesiyada Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradovanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti iştirak edir. ATƏT Parlament Assambleyasının sədri Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə məruzəçi Goran Lenmarker çıxışda təhlükəsizlik məsələlərinə toxunub, MDB məkanındakı münaqişələrin sülh yolu ilə həlli məsələlərindən danışıb.
Və indi verilişimiz yardan keçir. Bu saat olan xəbər başlıqlarını çatdıraq. Sonra iki qəzetdən də xülasəmiz olacaq sizə.
Bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Azərbaycana işgüzar səfərə gəlir.
Fransada hərbi poligonda baş vermiş hadisə nəticəsində 16 nəfər xəsarət alıb.
BMT-nin rəsmisi deyir ki, Əfqanistanda döyüşlər zamanı həlak olmuş mülki şəxslərin sayı ötən ilə müqayisədə 3-2 dəfə artıb.
İspaniya millisi futbol üzrə 13-cü Avropa çempionatının qalib oldu.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və xəbərlər bu qədərdir. Demək, xəbərləri çatdırdıq sizə bu saat olan xəbər başlıqlarının daha doğrusu və qəzet icmalını davam etdirir. Futbol Plus qəzeti yazır ki, İmperator tapmacası Terim 10 səbəbə görə gedə bilər. Hazırda Türkiyədə ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri Türkiyə millisinin Avropa çempionatının yarım finalına çıxaran Fatih Terim'in postunda qalıb qalmaması məsələsidir. Xatırladaq ki, Almaniya ilə yarım finaldan sonra Terim yığmadan gedəcəyini dolayı yolla söyləmişdi, amma federasiyanın Türk Federasiyasının prezidenti Hasan Doğan baş məşqçi ilə danışıqlar aparıldığını və Fatih Hocanın böyük ölçüdə dünya çempionatı 2010-a qədər komandada qalacağını söyləmişdi. Bu arada demək, Türkiyə Futbol Federasiyasının rəsmi saytında bəyanat yerləşdirilib ki, Almaniya ilə oynadığımız oyundan sonra mətbuatda milli komandaya yeni baş məşqçinin gətirəcəyi ilə bağlı xəbərlər yayıldı. Bunların əsassız olduğunu diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Başda Fatih Terim olmaqla milli komandada çalışan bütün şəxslərin federasiya rəsmlərinin eyni hədəfə doğru irəlilədiyi məqamda belə yararsız söhbətlər etməklə biz heç nəyə nail ola bilməyəcəyik. Daha öncə açıqladığımız kimi Fatih Terim dünya çempionatı 2010-da da komandamız çalışdıracaq. Və qəzet Türkiyə mətbuatının istinadla yazıb ki, Terim 10 səbəbə görə gedə bilər. Bu hansı səbəblərdir? Futbol Plus-un bugünkü sayında oxuya bilərsiniz.
Bir maraqlı məlumatı da diqqətinizə çatdırmaq istəyərdik. Böyük Britaniyanın Live Luggage şirkəti dünyada ağır yüklərin daşınmasını asanlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş ilk motorlu çamadanın satışına başlayıb. Hazırlanmasına 5 il vaxt sərf olmuş çamadanın hər iki çarxına 12 voltluq batareyalarla işləyən motorcuqlar quraşdırılıb. Bu qəzetlərin icmalı idi. Qəzetlərin icmalı haqqında bu qədər. İndi isə xəbərətər verilişi davam edir və bizim bir reportajımız olacaq dünən ali məktəblərə qəbul imtahanı barədə. Elanlardan sonra dinləyə biləcəksiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dünən ali məktəblərə qəbul imtahanına start verildi. 3-cü ixtisas qrupuna sənəd verən abituriyentlər özlərini sınadılar. Sınaqların nəticəsi isə bu həftə bəlli olacaq. Amma dünən valideynlər abituriyentlərdən daha həyəcanlıymış.
Hətta ata-anaların həyəcanını görənlər bundan yaxşıca yararlanırmış. Necə? Həmkarımız Durna Səfərlinin reportajından biləcəyik.
İşitdikləriniz dünən Azərbaycan ali məktəblərinə 3-cü qrup ixtisaslarına imtahan verən abituriyentlərin valideynlərinin söhbətidir. İmtahan həyəcanını övladları ilə birlikdə yaşayan valideynlər istiyə bürküyə baxmadan ora-bura səpələnmişdilər. Səhər saat 8-dən bura yığışan vətəndaşlar günorta 2-yə yaxın yolu tamam bağlamışdılar. Kimi krossword həll edir, kimi də dua oxumaqla vaxtını keçirirdi.
Uşaqdan çox həyəcan biz çəkirik valideynlər. Nasıbı, indi evlad deyir, öz həyəcanımızı da gəlib burada bölüşdürürük uşağı gözləməklə. Evdə oturmaqla da bir şey çıxmır.
Valla uşağımı hazırlaşıb da, indi görək nə olacaq. Yəqin ki, yaxşı olar.
Allahın köməkli ilə nə ilə gəlsə 600 bala kimi toplayaq.
Və mən onu arzulamışam ki, o institut qutarsın. Onu əziyyət çəkməliyim. Gözləyirəm ki, qutarsın. Hələ oxuyanda da əziyyətini çəkir.
Danışmaqdan çıxartmaq olmaz onu. Yəni, həyəcan keçirikdə nə qədər olsa.
Həyəcanlarını imtihan binasının qarşısında söhbətlə aradan qaldırmağa çalışan valideynlər ətrafdakılarda narazılıq da yaradırdılar.
Valideynlər əlaqə dolaşır. Artıq məsələn ana otursun evdə, gözəl xörəyin hazırlasın, otursun sərin bir otaqda və gözləsin ki, bu uğurla taşıda qızdan ata gəlir. Hər qız uşaq olmasaydı, bəlkə mən gəlməz.
Məlum məsələdə valideyndə gərgin olur da bu qədər yox. Gedib o qapının ağzını kəsməyə mənası. Çəkil, buraxdı. Sevinə çıxan uşaq orada həyəcanlı çıxır. O qapının ağzına da bir yığılıb ona həyəcan yaratmağın nə mənası var ki?
Bu arada daha çox fəal görünən isə bir-birinə aman verməyən dilənçilər idi. Nə az, nə çox, düz 5 nəfər yığıcı Texniki Universitetin qapısını kəstirmişdi.
İndi dilənçilər. Bax, hamısı da metodum bilirlər ki, hara verməyəm. Çünki deyir, balağın xətirinə verməyəm.
Abituriyentlər təxminən 2-nin yarısından etibarən imtihandan çıxmağa başladılar. Ətrafda haradasa, necə yazdın, neçəsini düz yazdın suallarından başqa heç nə eşitmək olmurdu. 3 dəfə yoxlamadan keçib imtihana buraxılan abituriyentlər hələ də gərginlik içərisində idilər.
İçəridə həyəcanlı uşaqlar çox idi. Uşaqlar biraz həyəcanlanmışdı, amma müəllimlər uşaqlara yəni həyəcanlanmamağı və testdəki sualların asanlığından biraz bəhs elədi. İmtihan elə çətin deyildi.
Tarix çətindir. Məncə müvəffəqiyyət qazanacağam.
3 dənə nəzarətçi var idi. Hər dəqiqədə başımızın üstündə hərənirdilər. O yüzə bu yüzə yəni imkan yox idi keçməyə. Heç sür. Bölümdəki şəxslə danışmağa belə cəzə verilmir.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə bu il 3-cü ixtisas qrupu üzrə 9052 plan yeri ayrılıb. Sənəd verənlərin sayı isə 40000-dən çoxdur. Bu gün isə abituriyentlərin imtahan nəticələri yoxlanmağa başlanacaq. İyunun 3-ündə isə abituriyentlər topladıqları ballar barədə məlumatları qəbul komissiyasının internet saytından götürə bilərlər.
Durna Səfərlinin reportajını dinlədik. Üçüncü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanı dünən keçirilib. Birinci qrup üzrə imtahan isə iyulun 8-də, ikinci qrup üzrə iyulun 14-də, dördüncü qrup üzrə isə iyulun 20-sində keçiriləcək. Bu ilki qəbul imtahanlarında 116000-dən çox abituriyentin iştirak edəcəyi gözlənilir.
Demək, hələ bir çox abituriyentlərin imtahanı qabaqdadır. Amma Avropalı futbolçular 4 ildən bir verdikləri imtahanı başa vurdular. Bu gecə Avropanın ən yaşlısı oyuncusu bəlli oldu, ən yaşlı komandası, millisi bəlli oldu. İspanlar qalibdələr, birazdan futbol haqqında danışacaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhfi orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram isə 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Futbol çempionatı bu gecə başa çatdı. Bir qədər əvvəl də dedik, İspanlar 44 il sonra yenidən Avropa çempionu oldular.
Futbol çempionatının son oyunu haqda idman şərhçimiz Mahir Rüstəmli ilə saat 8 efirində danışmışdıq. İndi həmin söhbətdən bir hissəni sizə yenidən təqdim edirik. Sabahınız xeyir Mahir bəy.
Sabahınız xeyir.
Dünənki oyunu necə qiymətləndirir? Səralda İspanların oyunu almanları kölgədə qoyurdu.
Demişdi, gözlənilən oldu. Burada qeyri-adi heç bir şey yoxdur. Alman komandası ağır Almaniya yığması artıq Türkiyənin oyunda kifayət qədər güc sərf eləmişdi. Çox təəssüf ki, Türkiyə yığmasının adekvat gücü yox idi ki, finala çıxsın. İspanlar isə düzdür, az sürətli oyun göstərmədilər, amma artıq yəni öz oyunçularını göstərmək də bəsdir ki, Almaniya üzərində qələbə qazansınlar. Yəni İspaniyanın qələbəsi ədalətlidir. Bütün turnir məsafəsini məğlub olmadan keçirdilər, həmin almanlardan fərqli olaraq. Yəni bir nəfəsə, yəni İspaniya yığmasının turnirdə keçirdiyi heç bir oyunda öz imkanlarına, yəni müəyyən bir həddən aşağı düşmədi. Amma Almaniya yığması həm xorvatlara uduzdu, həm türklərlə oyunda kifayət qədər çətinliklə seçdi. Bu mənada İspaniya yığması turnirin favoritlərindən biri idi və adın doğrusu.
Və İspaniya belə deyək ki, az qal 44 ildən sonra təkrar çempion ola bildi. Və neçə il idi bu sindromu qıra bilmirdi. Yəni cəhdlər olurdu, gəlirdi finala qədər, amma çata bilmirdi.
Biz bu komandanın böyük turnirlər kompleksi var idi və bunu adətən belə izah edirlər ki, İspaniya bildiyiniz ki, müxtəlif bu xalqlar var, yəni Basklar, Katalonlar, Andaluslar, yəni bunlar yəni bir vahid məqsəd ətrafında birləşə bilməməsi ilə izah edirlər. Yəni gördünüz kimi Luis Aragonés bunu bazardı və həmişə bütün turnirlərdə yəni favorit qismində yollanan İspaniya axır ki, yəni adın doğrusu.
Bir şey də, artıq Avropa çempionatı başa çatdı və maraqlıdır. Bu çempionatı necə qiymətləndirirsiniz bir idman şərhçisi kimi? Yəni ölü futbol izləmədik, keçən çempionatdan fərqli olaraq maraqlı oyunlar gördük. Favoritlər kim idi? Uğurlar nədə idi? Fərqlilik nədə idi? Buyurun.
Biz bütövlükdə bu turniri, yəni həm siz dediniz kimi ölü futbolun məhvi və hücumdan da daha çox, yəni baxımlı futbolun təntənəsi kimi qiymətləndirmək olar və təbii ki, bu da ilk növbədə azarkeşlərin maraqlarına uyğundur. Futbol azarkeşlər üçündür və azarkeşlər bu oyundan ləzzət ala bildi, yəni marağına görə, yəni ümumiyyətlə futboluna görə, yəni futbolun səviyyəsinə görə, bəlkə də dünya çempionatı ilə də müqayisə eləmək olar, bir üst səviyyə çıxartmaq olar. Hər halda Avropa çempionatı dünyada ən nüfuzlu qitə çempionatıdır. Və bildiyiniz kimi bir çox favoritlər, yəni Fransa, İtaliya ümidləri doğrultmadı. Biraz Avropa çempionatını biraz daha geri çəkmək olardı. Yəni təxminən 7-10 gün sonra başlasaydı daha gözəl olardı. Hər şey daha maraqlı olardı.
Nəyə
çünki futbolçular ağır çempionatlardan sonra demək olar ki, dincəlmə imkanı tapmamışlar. Yəni çempionatları qutarandan təxminən 10 gün sonra Avropa çempionatı başladı. Bu isə yəni yorğunluq hiss olunurdu futbolçularda.
Bəs Mahir bəy, hansı komandanın oyunu daha çox yadda qalan oldu? Yəni ən yaxşı komanda nominasiyasını kimi görmək olar?
Bu İspanlarda heç sonra kimlər gəlir sırada? Sıralama ilə keçək.
Xüsusi qeyd eləyərdim. Rusları, türkləri və bir də həmin Rusiyaya məğlubiyyət olmasaydı Hollandları.
Hollandların məğlubiyyəti, hə.
Bu biraz müəmmalı məğlubiyyətdir, yenə də belə hesab edirəm.
Siz niyə, keçən dəfə də söhbətdə dediniz ki, bu biraz şübhəli məğlubiyyətdir. Nə ilə izah
edin? Hollandlar çox qeyri-adi şəkildə uduzdu. Yəni demək olar ki, müqavimətsiz uduzdu. Həm də axı, həmin Ruslar İspanların oyunda göstərdilər ki, doğrudan da yəni, heç də bir baş üstün olan bir komanda deyildi. Amma nədənsə Hollandiya heç cür müqavimət göstərə bilmədi bu komandaya.
Amma olur belə məqamlar, elə məncə maraqlı eləyən də çempionatı bu cür məqamlar olur.
Gözlənilməzliklərdir və qarşıda dünya çempionatı gəlir 2 ildən sonra. Necə bilirsiniz, indi bayaq sizin qəzetə baxdıq, redaktor olduğunuz qəzetdə yazır ki, imperator tapmacası Fatih Terim gedə bilər. Necə bilirsiniz, Fatih Terim getsə Türkiyə Avropa çempionatında, dünya çempionatında özür istəyirəm, həmin o belə deyək ki, oyunu nümayiş etdirə biləcəkmi?
Bir tərəfdən təbii ki, yəni adam istəyir ki, Fatih Terim gedib özünü Avropanın bir aparıcı klubunda, artıq klub məşqçisi kimi sübut etsin. Olub, yəni, məsələn, Fiorentinada kifayətlər yaxşı nəticələr olub. Milanda isə təbii ki, ona biraz həmin o klubdakı veteranlar işləməyə imkan vermədi də və elə şərait yaratdılar ki, Terim getməli oldu. Bu mənada adam istəyir ki, Terim böyük klubda özünü sübut etsin. Amma digər tərəfdən Türkiyə yığmasının maraqları prizmasından baxanda Terimin gedişi, yəni məqsədə uyğun deyil açığı. Məsələn, mən Türkiyədə bugün Terimi əvəz eləyəcək səviyyədə, yəni elə bir xarizmatik bir figur görmürəm yığma məşqçi kimi.
Təşəkkür edirəm Mahir bəy və buyurun. Mən keçən dəfə dedim futbol çempionatı başa çatır, amma təəssüflənməyə qarşı.
Mahir Rüstəmli ilə söhbəti dinlədiniz, idman şərhçimiz Mahir Rüstəmli ilə. İndi isə telefon xəttində Rauf Sultanov olmalıdır. Ekologiya standartlarının monitoring fondu Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası ilə birgə monitoring aparıb. Monitoring Bakının nəqliyyat vasitələrinin havanın çirkləndirilməsi ilə bağlıdır. Hazırda telefon xəttində fondun sədri Rauf Sultanovdur.
Rauf bəy, qısaca bizə deyərdiniz ki, monitoringin nəticələri nəyi üzə çıxartdı? Nəticələr nə oldu?
Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitor Fondu may-iyun aylarında Bakı şəhərində Nizami rayonunun, Nərmanov rayonunun, bir də Nəsimi rayonunun ərazilərində Bakı şəhəri üzrə yol dövlət polisi ilə birlikdə atmosferin nəqliyyat vasitələrlə çirklənməsi ilə əlaqədar monitorinqlər həyata keçirilmişdir. Bu aparılmış monitorinqlərin əhəmiyyəti çox böyükdür. Bilirsiniz ki, dövlət təşkilatları ilə birlikdə həmçinin bizim Respublikanın qeyri-hökumət təşkilatları da ictimaiyyəti bu istiqamətdə vaxtında informasiya verməli və bu istiqamətdə maarifləndirici tədbirlərin aparılması əhəmiyyəti çox böyükdür.
Yəni, monitorinqin nəticələri nə oldu? Nə çıxardınız?
Bilirsiniz ki, biz bir gün saat 11-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində bizim apardığımız monitorinqin nəticələri haqqında orada məlumat veriləcək. Onun nəticələri və mövcud vəziyyətin yaranmasını gətirən amillər və bu tədbirdə bizim həm Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, həmçinin Səhiyyə Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin, Dövlət Yolu Polis İdarəsi mütəxəssisləri hamısı iştirak edəcəklər. Biz monitorinq nəticələrinin əsas göstəricisi ondan ibarətdir ki, biz nəqliyyat vasitələrində, mühərriklərində yanacağın yanmasının nəticəsində atmosferə buraxılan karbon oksidi miqdarını müəyyənləşdirmişik. Bilirsiniz ki, dünya miqyasında hal-hazırda 500 milyon tona qədər karbon oksidi havaya buraxılır. Azərbaycanda isə onun miqdarı 500 min tonlarladır. Və bu atmosferə buraxılan bu karbon oksidi 2-3 milyon 3 il müddətində havada qalır və insan orqanizmasına, insan sağlamlığına kəskin təsir göstərir. Və biz bu məlumatları, həmin məlumatları biz hər avtomobil üzərində, onun markasından asılı olaraq, irindən asılı olaraq biz monitorinqin nəticələrini həmin bu tədbirdə açıqlayacaq.
Rauf bəy, bəs çıxış yolları da göstərilirmi ki, bu...
Bəli, bax, biz əsas bugünkü bu tədbirdə biz bugün Bakı şəhərində atmosferin karbon oksidi ilə çirklənməsinin qarşısını alınması üçün biz deməli bir ona qədər müəyyən təkliflər irəli sürmüşük ki, Bakı şəhərinin icra strukturları əgər doğrudan da buna əməl edərsə, əlbəttə Bakı şəhərində atmosferin təmizləmək mümkündür. Bilirsinizmi, burada həm avtomobillərin sayı, həm də çıxarcıların əmələ gətirdiyi tıxaclar nəticəsində əmələ gəldi, tıxaclar yaranması nəticəsində maşınlar deməli 20-30% qədər artıq yanacaq məsarif edir. Əlbəttə, bütün bunlar Bakı şəhərinin atmosferini yaşayış, insan yaşayışı üçün qeyri-mümkün hesab edir.
Aydındır. Rafi, təşəkkür edir sizə. Telefon xəttində Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun rəhbəri Rauf Sultanov idi. Xatırladaq ki...
Mən xahiş edərdim ki, sizin radio vasitəsilə mən deyərdim ki, bugün bizim tədbirdə iştirak etsələr yoldaşlar, biz orada geniş, deməli, böyük əhəmiyyətə malik olan deməli, informasiya məlumatları verəcəkdir.
Yəqin ki, mətbuat bu məsələni diqqətdə saxlayacaq.
Bəli.
Çox sağ olun, Rauf mənim.
Təşəkkür.
Və xatırladaq ki, Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondu Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyası ilə birgə monitoring aparıb Bakıda nəqliyyat vasitələrinin havanı çirkləndirməsi ilə bağlı. Və artıq verilişimizin başa çatmasına bir dəqiqədən də az vaxt qalır və bu saat olan xəbər başlıqlarını sizə xatırladaq.
Bugün Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko Azərbaycana işgüzar səfərə gəlir.
Fransada hərbi poligonda baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində 16 nəfər xəsarət alıb.
BMT-nin rəsmisi deyir ki, Əfqanistanda döyüşlər zamanı həlak olan mülki şəxslərin sayı ötən ilə müqayisədə 3-də 2 dəfə artıb.
İspaniya millisi futbol üzrə 13-cü Avropa çempionatının qalibi oldu.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və indi saatımız haqqında sizə məlumat verək. Forumumuzun mövzusunu bayaq demişdik sizə. Avropa Şurasının üzvlüyü Azərbaycana nə verdi? İsmarçılar gəlməkdə davam edir. Buyurun, siz də iştirak edin həmin müzakirələrdə. Və bizim sorğunun müzakirəsi belədir ki, Amerika-Azərbaycan dialoqu seçkiyə necə təsir edəcək? Cavabları indi sizə ölkə çatdırır.
Cavablardan öncə deyim ki, yəqin dinləyicilərimiz xatırlayır, bu dialoq cümə günü baş tutmuşdu. Amerika-Azərbaycan dialoqu demokratiya ilə bağlı söhbət olmuşdu. Bizim sualımız isə Amerika-Azərbaycan dialoqu seçkiyə necə təsir edəcək? Yaxşı deyənlərin faiz göstəricisi 12-dir.
pis deyənlər 11%-dir, heç necə deyənlər 73%-dir.
Üstünlük təşkil edir 73%, maraqlanmıram deyənlər isə 4%-dir.
Sorğuda siz də iştirak edə bilərsiniz və artıq efirdə vaxtımız bitir. Biz sizlə sabaha kimi sağollaşırıq. Həftənin ilk iş günündə sizlə uğurlar diləyirik və təşəkkür edirik ki, bu səhərdə xəbər ətəri seçdiniz və bizi dinlədiniz. Və qarşıda panorama verilişi olacaq. Biz sizə bu səhərdə sizə dünyada baş verənlərdən xəbər verməyə çalışdıq.
Salam, efirdə panorama seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli və Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Millət Vəkili Zahidovdur. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Xoş gəldik.
Bu həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası keçirildi. Orada Azərbaycandakı vəziyyət də müzakirə edildi. Həm məruzəçilərin Azərbaycanla bağlı hesabatı dinləndi və 22 bənddən ibarət qətnamə qəbul edildi Azərbaycanla bağlı. Həmin qətnamədə çox mühüm məsələlər belə deyək də öz əksini tapmışdı. Məsələn, orada həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması, məhkəmə sistemindəki korrupsiya hallarının qarşısının alınması, seçki komissiyalarının bərabər əsaslarla formalaşması məsələsi, işgəncə hallarının araşdırılması, eyni zamanda sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi və bu kimi daha bir neçə məsələlər orada öz əksini tapmışdı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov bu tövsiyələrlə bağlı belə bir fikir açıqlanmışdı ki, yəni bu tövsiyələr nə dərəcədə yerinə yetiriləndi. O demişdi ki, biz bu tövsiyələrə dövlətin və eyni zamanda milli maraqlar baxımından yanaşacaq. Mən isə dövlət milli maraqlar yox, sırf azad və ədalətli seçkilər baxımından bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi nə dərəcədə vacibdir? Mən qeyd elədiyim əsas tövsiyələri nəzərdə tuturam. Buyurun Nurəddin bəy.
Təbii ki, mən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu qətnaməsinin bir müddəası istisna olunmaqla yerdə qalan bütün müddəaların tamamilə obyektivliyi ehtiva etdiyi qənaətindəyəm. O bir müddəa isə ondan ibarətdir ki,
bəli, hansıdır?
Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqələndirilir. Və orada belə bir tezis var ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmaması ciddi şəkildə maneçilik törədir. Bu olduqca yanlış bir yanaşmadır. Bunları bir-biri ilə əlaqələndirmək həm dünya praktikası baxımından tamamilə yol verilməz. Digər tərəfdən isə hakimiyyətə haqq qazandırmaq və Qarabağ problemini ümumiyyətlə həll etməmək versiyası yaratmağa xidməti eləyən bir yanaşma.
Qalan ancaq tövsiyələrin yerinə yetirilməsi.
Digər tərəfdən bayaq dediyim fikri bir qədər açıqlamaq istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti demokratikləşmədə maraqlı olmadığına görə əbədi olaraq Dağlıq Qarabağ problemini həll etməməklə özünün antidemokratik, dispotik rejiminə haqq qazandırmaq üçün əlavə arqument qazanır. Bu yolu verilməz.
Sahid bəy işləcək.
Hesab edirəm ki, konfliktlərin doğrudan da ölkənin daxili, ictimai, siyasi, demokrat həyatına çox ciddi zərbə vurduğunu hər kəs etiraf edilməkdədir. Və ümumiyyətlə deyəndə ki, konflikt həll olunmur ona görə ki, kimsə özünün siyasi rejimin xarakterini sərtləşdirsin və bu cür saxlasın, tamam yanlışdır. Çünki keçmiş dönəmdə bir praktik özünü çox güclü şəkildə göstərilib ki, problem həll olunmadıqca, xüsusilə də yəni bu cür ümummilli problemlər, onun fonunda yaranan qüvvələr və onu daxili mübarizədə daha yaxşı təşkil eləmək mümkün olur. Çünki bizim keçmiş siyasi qüvvələrin böyük əksəriyyəti Qarabağ dalğasında meydana çıxıbdır.
Bəs digər tövsiyələr nəsə?
Qaldı məsələnin o bir tərəfinə ki, necə olacaqdır? Bu qətnamə nə formada dövlətin ümumi siyasi həyatında özünü hiss elətdirəcəkdir?
Qarşıdan seçkilər.
Düşünürəm ki, birinci növbədə bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirmək lazımdır. Əvvəla, Venesiya Komissiyasının sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunvericiliyə verdiyi rəylə Avropa Şurasının narazılığı qətnamə məsələsində ciddi bir ziddiyyət var. Bugün kimsə mənə sübut edə bilməz ki, və hətta müxalifəti parlamentə təmsil edən qüvvələr də sübut edə bilmədilər ki, bu qanun sərbəst toplaşma azadlığı niyə ayrı-ayrı icra hakimiyyətlərindən güya asılı eləyir? Belə bir müddəa yoxdur. Bəlkə də keçmişdə hansısa müddəa iddia eləmək olardı. Artıq bu mövcud deyil. Və bununla sərbəst toplaşma hüququnun üzərindən xətt çəkmək mümkündür. Bu yoxdur. Kimsə deyə bilər ki, qanun reallıqda normal işləmir və sair bari söhbət.
Yox, bilirsən, mən elə ora gəlmək istəyirdim. yəni Azərbaycanlılarda belə bir məsəl var. Sən vurmadın, mən yıxılmadım. Fakt ondan ibarət ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı qanunun hansı səviyyədə olub olmamasından asılı olmayaraq problem var.
Yox, bizim artıq danışdığımız məsələ bilavasitə qanuna iddiadır. Onun hansısa müddəalarına yönəlik əks arqumentlərdir. Qaldı deməli seçkin məcəlləsi və s. ilə bağlı. O cümlədən media təmsilçilərinin həbsi və s. Mən ümumiyyətlə hesab eləyirəm ki, hər doğrudan da qarşıdakı döyüşün Azərbaycanda seçki şəraitinin daha yaxşı olması, demokratikləşməsi, bərabər şəraitinin olması üçün addımlar atması gərəkirsə, ölkə başçısı bunu keçmiş dönəmdə olduğu kimi hamının arqumentləri necə deyə tərksilah eləmək naminə bir sənəddə, bir fərmanda, bir hansısa başqa bir hüquqi aktda nəzərə alacaqdır. Mən buna daxili inamımdır. Bircə fikrindən bu round üçün yekunlaşdırım. İş ondadır ki, bir sıra məsələlərə yönəlik çox ciddi şəkildə anlaşma mümkün olmayacaqdır. Fikrini bərbaşdan demək olar. Məsələn, komissiyalarla
bağlı.
Deyilir ki, bəzilərində müxalifət sədri olsun, ya əksin olsun. Mən deyirəm ki, keçmişdə müxalifət, indi bunlar eyni arqumenti bizlərə və yaxud çoxluğu təmsil edən qüvvələrə yönəldirlər. Müxalifət o etimadı komissiyalarda qazanmış olsaydı, mən çox istəyərdim ki, nəinki paritet, ümumiyyətlə səs üstünlüyü, say üstünlüyünü müxalifətə verərdilər komissiyada. Amma bunlar bu etimadı qazanmayıblar. Şəxsən, mənim onlara etibarım yoxdur.
Mən elə bu etimad məsələsindən başlamaq istəyirəm. Onu deməzdən əvvəl qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyət ideoloqlarının bütün ideoloji, ideya və fikirləri yalan, saxta rəqəmlər üzərində dayanır. Mən indi burada ikinci, üçüncü, beşinci dərəcəli texniki xarakter daşıyan fikirləri öz münasibətimi bildirmək istəmirəm. Etimad məsələsini izah eləmək istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların apardığı rəy sorğularına görə, bugün Azərbaycanda hakimiyyətə etimad göstərən insanların sayı 8,2%-dir.
Elə bir sorğu var.
Bəli, dünyanın normal ölkələrində bu cür aşağı etimada layiq olan hakimiyyətlər.
O nə sorğudur, Nürəttin?
O sorğu konkret suallara ehtiva eləyir. 4000 müxtəlif kateqoriya.
Kim keçirdi bu sorğunu?
Bunu beynəlxalq nüfuzlu bir təşkilat keçirir. Bu təşkilat həmin sorğunu həm diplomatik korpuslara göndərib, həm beynəlxalq təşkilatlara, insan hüquq və azadlıqları təşkilatlarına. Özünə hörmət eləyən hakimiyyət 8,2% ehtimadla ehtimadsızlıq, müxalifətin xalq tərəfindən qəbul olunmaması fikrini söyləməm.
Bu sorğu təşkilatın adı nədir? Keçirən
mən onu burada müzakirə birlikdə olacağını bilmirdim. Mən onu sizə deyə bilərəm. İkinci bir məsələ. Əgər bugün Azərbaycana qarşı bu tələblərin artmasından söhbət gedirsə, onda bunun səbəbləri araşdırılmalı. Bugün Azərbaycanda mövcud olan rejim despotik feodal rejim.
Nəyə görə nəzərdə?
Nəyə görə? Ona görə ki, Azərbaycan konstitusiyasında təsbit olunan vətəndaş hüquqlarının heç birinə təminat yoxdur. Bu yaxınlara qədər yalnız mülkiyyət hüququ var idi. Mülkü məcəlləyə olunan düzəlişdən sonra bu hüquq da ləğv olunub və o məcəllədə göstərilir ki, zərurət yarandığı halda icra strukturları vətəndaşı öz mülkiyyətindən məhrum eləyir. Bax, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunur. Siyasi partiyalara qarşı təqib kampaniyası davam eləyir. Jurnalistlər döyülür, işkəncələrə məruz qalır, öldürülür, həbs olunur. Heç birinin barəsində cinayət işi axıra qədər aparır.
Aydın, Nürəttin bəy.
Və s. Seçki hüququ tamamilə Azərbaycanda ləğv olunub. Azərbaycanda seçkinin aparıcı iki istiqaməti var. Biri zorakılıqdır, o birisi isə saxtakarlıqdır. Artıq saxtakarlıq qanunçuluq müstəvisinə keçir. Və belə bir şəraitdə Azərbaycan feodal qanunlarla idarə olunur. Heç bir qanunu təminatı yoxdur. İstənilən vətəndaşa işgəncə verilir. Bugün müxtəlif məmurların işgəncəsi nəticəsində ölənlərin sayı yüzlərlə ölçülür. Belə bir şəraitdə feodalizmdə nə ilə fərqlidir?
Aydındır. Mən istəyirəm məsələnin digər bir tərəfinə münasibət bildirək. Mənim indi sualım Zahid bəyədir. Zahid bəy həm o suala fikrini bildirə bilər, həm də ki, Nürəttin bəyin fikirləri ətrafında fikri varsa o məsələyə də qısa münasibət bildirə bilər. Venesiya komissiyasının rəhbərliyi eyni zamanda bəyan elədi ki, əslində bu seçki məcəlləsi ilə də azad və ədalətli seçkilər keçirmək olar. Baxmayaraq ki, onlar hesab edirlər ki, bir sıra tövsiyələr nəzərə alınmayıb bu məcəllənin qəbulunda. Yəni istək olar bu daha doğrusu məcəllə ilə də azad və ədalətli seçkilər keçirmək olar. Bax necə bilirsiniz, məsələlərə bu kontekstdən yanaşanda Azərbaycanda seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün iradə varmı? Mən hakim iradəni nəzərdə tuturam.
Mən buna heç şübhəm yoxdur və sübut edəcəm ki, bu siyasi iradə var. Eyni zamanda seçkiləri qeyri-demokratik keçirmək bütün hallarda daha artıq anti-iktidar qüvvələrin xeyrinədir. Çünki bunların cəmiyyətdə protest eləmək və müəyyən qüvvələri məntəqələrdən meydanlara çıxarmaq üçün, ənənəvi siyasi mübarizə texnologiyasını bərpa eləmək üçün alternativləri yoxdur. Və bunlar ancaq bir sahədə ixtisaslaşıblar, gücləri də necə deyirlər, həmişə meydanda olub, amma indi meydan boşdur və insanları hansısa bir narazılıq altında ora çıxara bilmirlər. Narazı olan insanlar isə təşrifləndirim hakimiyyətin üzərinə gətirə bilmirlər, o da ayrı bir məsələ mövzusudur. Burada deyildi, həmin o etimadla bağlı, əslində mən komissiyaların müxalif üzvlərinin ötən seçki dövründə bu etimadından danışmışdım. Amma Nuradın bəy o qədər narahat oldu ki, bütövdə cəmiyyəti müxalifətə etimadsızlıq məsələsindən danışdı. Halbuki mən hələ ona toxunmamışdım, o barədə danışmaq mümkün idi. O biri tərəfdən deyildi ki, hakimiyyətə etimadı bir institut sorğusunda 8.2 olduğu söylənilibdir. Bu Maryland institutudur. Siz o saxta nəticədən danışırsınız, amma biz bunu sizin əleyhinizə hələ yönəltmək istəmirik və ya yönəltməyə lazım bilmirik. Qaldı məsələn o bir tərəfə. Avropa Şurası Azərbaycan daxil olarkən və müəyyən öhdəlikləri üzərinə götürərkən giriş hissədə yazılıb. Həmin sənədlər sizdə də var və onun bir hissəsində müxalifət də qoşulub. Gedib baxacaqsınız. Yazılıb. Azərbaycan demokratik inkişaf yolunu tutan, çox qabaqcıl təcrübəni öyrənməyə çalışan, ən mühüm dəyərləri özünü cəmiyyətində tətbiq eləmək istəyən, Avropa Şurasının dəyərlərinə qovuşmağa can atan mühüm bir ölkədir və onun həyatındakı müsbət məqamların böyük əksəriyyətdə qeyd olunur.
Zahid bəy, Avropa Şurası ilə Azərbaycanın münasibətləri ilə bağlı mən sonunda bir sual verəcəm. Həmin məsələyə Nurəddin bəy də münasibətin bildirsin, yəni iradənin olub olmaması.
Mən bir şey tamamilə əminəm ki, heç bir seçki qanunu olmadan da xalqını sevən bir hakimiyyət normal demokratik seçki keçirə bilər. Çünki seçki əslində nə qədər mürəkkəb görünsə də o qədər də sadə bir prosedur. Amma burada hakimiyyətin irəli sürdüyü ideyaları özləri tərəfindən təkzib olunması göz qabağında. Əgər bu iradə varsa, bu qanunları mürtəciləşdirmək, antidemokratikləşdirmək nəyə lazım? Əgər bunlara itimad varsa, bunlar tam demokratik seçkidə qalib gələ bilirlərsə, situasiyanı bu cür dispotikləşdirməyə, öz rəqiblərinə qarşı bu cür amansız olmağa nə ehtiyac var? Digər tərəfdən, əgər əvvəllər sadəcə olaraq demokratiya imitasiyası olduğu halda, bugün həmin imitasiyaya da imkan vermirlər. Çünki hakimiyyət bu xalqa qarşı hansı işləri gördüyünün fərqindədir və imitasiyanın da bunlar üçün çox təhlükəli olduğunu başa düşürlər.
Aydın.
Bir kəlmə də söz deyim. Ona görə də bugün Azərbaycan hakimiyyəti iki pisdən birini seçmək məcburiyyətdə. Mən demirəm ki, İlham Əliyev başda olmaqla bu beynəlxalq təşkilatların danlaqlarına, cəhamlarına, tənqidlərinə dözmək olaraq xoşdur. Bu onun nəticəsidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ən zəif demokratik islahatlar aparsa bu hakimiyyətin sonu. Ona görə də bunlar problemi despotik, zorakı mexanizmlərlə həll edirlər. Ölkə başçısı polisin il dönümündə dedi ki, keçən seçkidəki zorakılıqlara görə hər hansı bir polisin ittiham olunmasına mən imkan vermədim və bundan sonra da imkan verməyəcəm. Bu artıq seçki prosesinin necə keçiriləcəyinə verilən komandaydı. Bu ölkə başçısının açıq etirafıdır, bu etirafı bütün dünya dinləyir. Və bu gündə proseslər həmin müstəvidə zərərləyir.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Millət Vəkili Zahid Orucdur.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt. Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bir qədər əvvəl Zahid bəyə də qeyd elədim ki, Avropa Şurası Azərbaycan münasibətlərinə toxunacaq. Bəzi mütəxəssislərin fikirlərinə görə Avropa Şurasının Azərbaycana təsir imkanları demək olar ki, yoxdur. Hətta bəziləri belə də fikir səsləndirirlər ki, əslində Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olana qədər seçkilər nisbətən azad və ədalətli şəkildə keçirilirdi. Yəni bir çoxları hesab edirlər ki, seçkilərdə Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra saxtalaşdırma halları daha çoxalıb. Belə fikirlər də var. Yəni siz necə hesab edirsiniz? Əgər doğrudan da bu belədirsə, bunu nə ilə izah edirsiniz? Yəni mən sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bax, bunu nə ilə izah etmək olar? Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olub, ancaq Avropa dəyərləri burada tam oturuşa bilmir. Burada xalqın məsuliyyəti nədir? Hakimiyyətin məsuliyyəti nədir? Bu ilə Avropa Şurasının məsuliyyəti nədir?
Babiş bey, bu bir prosesdir. Kim hesab verirsə ki, bu ancaq siyasi qüvvələrə, siyasi iqtidarlara bağlıdır, çox yanılır. Biz bayaqları müxtəlif obyektiv problemlərdən danışdıq ki, o Avropa dəyərlərinin tam oturuşmasına bu və ya digər mane olur. O biri yandan Avropanın bütün demokratik standartlarını Cənub Qafqaz ölkələrinə %100 tətbiq eləyəndə mən bir sıra problemlərə yol açacağını bu subyektiv mövqeyim olaraq bəyan edirəm. Bu da ondan ibarətdir ki, həmin o ideal demokratiya halında bu ölkələrdə ya İslam fanatikləri, ya İslam radikalları, ya müxtəlif digər populist və avanturist qüvvələr üçün çox geniş meydan açılacaq və yaxın şərqdəki proseslərin bənzəri reallaşa bilər. Nə bu ictimai təhdiddir, nə hərdən artıq...
Yəni, demokratiya inkişaf etsə burada...
Yox, demokratiyanın inkişafına bilavasitə bağlamadım. Yəni, cəmiyyətin bugün mən hər halda idarə olunan demokratiya modelinin hələ ki bu region üçün daha keçərli olduğunu bəyan edirəm. İdarə olunan demokratiyanın nə demək olduğunu biz kəşf etməmişik.
Yəni, idarə, yəni ki, belə deyirsiniz ki, idarə olunmayan demokratiya gəlsə, burada radikal islamçılar...
Mütləq. Bu mənim şəxsi fikrimdir. O bir yandan. Hesab edirəm ki, Avropa Şurasına Azərbaycan üzv olandan sonraki dönəmdə ölkənin, yəni bütün həyatının parametrləri üzrə çox böyük müsbət dəyişiklərin getdiyini və Avropa Şurası kimi bir qurumun üzvü olan dövlətdə feodalizmin və ya despotizmin qeyri-mümkünlüyünü hər kəs görməkdədir. Yəni, bu cür sovet yanaşmaları ilə 90-cı illərdən qalmış leksiyonla bu prosesləri qiymətləndirməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Eyni axarda mən də bir neçə dəfə söyləmişəm ki, bizim müxalifətimizin əgər təfəkkür sistemi bu cür qurulubsa, o Əfqanistan müxalifətindən heç nəyinə fərqlənmir. Çünki onların meyarları bundan ibarətdir. Qarşıdakı dövr üçün mən hesab edirəm ki, Avropa Şurasında ayrı-ayrı şəxslərdə belə bir mövqe hakim kəsiləcəksə ki, daxili təsir agentləri vasitəsilə, əgər bu ölkədəki prosesləri özlərinin diktə etdiyi səviyyədə yönləndirsinlər, bu olmayacaqdır. Azərbaycan bu mənada bu müstəqillik uşağından çıxmayacaq. Yox. Nəyin bahasına uğur olsun Cənubi Qafqaz ölkələrinə eyni qiymət verilsin və bundan ötürü də Azərbaycanda nəyin bahasına olsun daha çox problemlər tapılsın, daha çox yanlışlıqlar və səhvlər tapılsın və nəticə etibarilə Azərbaycan-Ermənistandakı seçkilərin nəticələrinə bərabər qiymətlə çıxsın. Bax, bu da yanlış olacaq və mən hesab edirəm ki, qarşıdakı dövr üçün İlham Əliyevin nüfuzu inkar olmazdır. Bu nüfuzu biz eynən hökumətin, eynən parlamentin, eynən məhkəmə hakimiyyətinin daşıdığını iddia eləmirik. Və mən özümün həmin bayaq sizə söylədiyim məqaləmdə də qeyd edirəm ki, təbii ki, bunlar o qədər güclü etimadın daşıcıları deyirlər. Amma İlham Əliyev əslində elə öz fəaliyyətində onları da və hamını da xilas edir. Çünki İlham Əliyev özünün baxışlar sistemi etibarilən Avropanın dəyərlərinə qovuşmağa can atan bir liderdir. Və özləri də bilirlər ki, bunun alternativi yoxdur. Bunların hamısı qapalı strukturlar kimi fəaliyyət göstərməkdədirlər. Onsuz da onların çoxunun heç strukturu da yoxdur. Sadəcə bədənsiz baş şəklində mövcuddurlar. O da qapalı. Ən adi islahatlara belə açılmayıblar. 90-cı illərdən bu yana qalmış elita ilə fəaliyyət göstərən bu qüvvələrdən mən heç bir yenilik gözləmirəm illahdakı onlar hakimiyyətdən yeniləşmə tələb eləyəndə. Ona görə bu siyasi iradə ortadadır. Həm mürtəcəleşdirmədən danışılan o müddəaların birini də gətirə bilməyəcəksiniz, ayrı-ayrı məsələlərə iddia eləmək mümkündür. Məsələn, siz deyirsiniz ki, müddət çox olanda yaxşıdır, çünki elə cəmi həmin dövrdə biz təbliğat imkanı qazanırıq. Biz də deyirik ki, bəli, biz digər məsələləri tənzimləməliyik, problemlər olmamalıdır, sizin cəmiyyətə ünsiyyətiniz, alternativ informasiya mənbələriniz daha geniş olmalıdır ki, müddət əsas məsələ olmasın. Siz nəyi sübut eləmək istəyirsiniz?
Zahid bəy, qısaca, yəni mən sizi belə başa düşdüm ki, siz Avropa dəyərlərinin Azərbaycanda tam oturuşmamasında hakimiyyəti günahlandırmırsınız.
Xeyr.
Biz diskusiyanın ən maraqlı məqamına gəldik, çatdıq. Ona görə ki, Azərbaycanda bugünkü vəziyyətin bu cür acınacaqlı, antidemokratik bir səviyyə qalxmasında Avropa dəyərlərinə hörmət olunmamasıdır. Əgər fikir verirsinizsə, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında dəfələrlə Avropa Şurasının parlamentariləri şuranın çox yararsız fəaliyyət göstərdiyini, artıq despotik meyilli rejimlərə təsir imkanlarının olmamadığını etiraf eləyirlər və yeni yanaşma tərzinin zəruriliyini ortaya qoyurlar. Bu niyə belə? Avropa düşüncə tərzi və Avropa davranışları kiçik bir tənqiddən nəticə çıxarmağa yönəlir. Azərbaycan hakimiyyəti isə nə beynəlxalq normaya hörmət eləmir, nə oturduğu posta hörmət eləmir, nə də iradəsini ifadə etdiyi xalqa hörmət eləmir. Bunların öz başa düşdüyü dildə danışmaq lazım.
O nə dildir?
Hakimiyyətin özünə xas olan təzyiq, diplomatik təzyiq, iqtisadi təzyiq. Azərbaycan məmurları dünyanın ən korrupsiyalaşmış məmurları. Azərbaycanda bugün
dövlət büdcəsinin ən azı 70%-dən çoxu mənimsəndir. Bu bir nəhəng.
O hesablama sizdə hardandır, Nurəddin bəy?
Bu hesablamanı iqtisadçılar aparırlar. Bugün burada dedi alternativ proqramları yoxdur və s. Bunu yalnız Azərbaycandan uzaq olan, Azərbaycandan nə baş verdiyindən xəbərsiz olan insanlar verə bilər. Bu yaxınlarda bizim İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Azərbaycanda iqtisadi durumu təhlil eləməklə 3 dənə böyük ardıcıl məqalələr yazdı. Azərbaycanın siması, o dırnaq arası firavanlıq, xoşbəxtlik, səadət o yazılarda çox çırpaq şəkildə
mövzudan çox uzaqlaşırıq.
Qaydaq mövzuya. Mən hesab eləyirəm. Mən hesab eləyirəm ki, mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda baş verən bu antidemokratik geriləmə, mürtəciləşmə də qərb dünyasının rolu misilsizdir.
Yəni qərb Azərbaycanda
qərb Azərbaycan təhlükəsizlik məsələlərində Azərbaycan hakimiyyətinin şərikidir. Artıq bu tendensiya Avropada sirayət edib. Bu geriləmənin ən böyük səbəbidir. Ona görə də mən sizə nəzərinizə çatdırıram ki, 7 dəfə Azərbaycanla bağlı olan tövsiyələr qətnamələrdə səslənib. Nəticəsi olmuyor. Bugün Avropa Azərbaycanı Avropanın bir hissəsi kimi görmək istəyindədirsə, Azərbaycana münasibət dəyişməlidir. Azərbaycan hakimiyyətinin öz dilində danışmaq lazımdır.
Təzirlə?
Bəli, təzirlə. Mənim sənən pulların yerləşdiyi bankların hesab açılmalıdır. Hər bir adamın qadağalar qoyulmalıdır. Niyə? Baradini tutdular, həbs elədilər. 250 min dollar pula görə. Azərbaycanda 250 min dollar bir bazarkomun bir qazancıdır.
Da.
Bir bazarkom, əgər bazarkom hası bazardan zöhbət. Bu adamlara gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Ancaq mən bununla bərabər Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ziyalısının və Azərbaycan müxalifətinin üzərinə düşən məsuliyyəti də kənara qoymuşam. Zahid bəy burada imkandan istifadə elədi. İlham Əliyev haqqında çox pafoslu, həmişə təkrar olunan sözləri dedi. Mən bir şey əminəm ki, bugün Azərbaycanda onlarca hakimiyyətə real qüvvələr var ki, onların heç bir Azərbaycanı bugünkülər qədər pis idarə eləyə bilməz. Çünki bu mümkün deyil. Aydın. Bundan artıq pislik mümkün deyil.
Aydın. Sadə və çox qısa.
Deməli bu rəqəmlər üzərindəki saxtakarlıq siyasi fikirlərin saxta olduğunu mənə deməyə əsas verir. O bir yandan mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bu cür bu bolşevizmi vaxtında inkar edənlərin öz fəaliyyətində indi bolşevizm notları o qədər çoxalıb ki, mən bunları doğrudan-doğruya bolşeviklərdən heç nə fərqləndirə bilmirəm. Belə belə yanaşmanın nəticəsidir ki, siz böyük bir şeylərə nail olmuşsunuz. Yəni inandıra bilmirlər. Sadəcə qorxudurlar. Təzyiq dilində danışma. Sadəcə bu bolşevik modeldir. Keçmişdə deməli məğlub olsun ki, biz onun yerinə keçək, müharibə acısını yaşasın ki, xalq üsyan etsin deyə Nikolay yanaşmaları nədən ibarətsizsə eynidir. Və xalq bunlardan soruşacaq ki, belə yaxşı beynəlxalq əlaqələriniz vardısa, cəmi bircə dənə, heç ki demirəm, bircə dənə Qarabağla bağlı, əslində yalnız siyasi xarakter daşıyan, heç bir hüquqi mahiyyət daşımayan bir dənə qətnaməni alıb gətirərdiniz və bu sizə normal bir şans verərdi. Ölkə daxili siyasi mübarizədə çox yaxşı imkan qazanmış olardınız. Və mən sizə deyirəm, bunların xalq adından bu mənada danışmağa da, o cür manipulyasiya eləməyə də bir ixtiyarlar yox, çünki doğrudan-doğruya xalqı, yəni bu şəkildə belə geniş xalq kütlələrini təmsil eləmirlər. Avropa Şurası Azərbaycan münasibətləri bundan sonra da normal davam edəcək və Qərb hakimiyyəti təzyiq altında saxlayırsa, bu yaxşıdır. Deməli, bizim üçün yaxşı bir yol açılır və hakimiyyət uğrunda mübarizəmizdə o yol xəritəsi qazanırıq. Yox, əgər hakimiyyət və Qərb arasında normal münasibətlər varsa, bu yalnız neftə görədir. Demək ki, artıq biz sıradan çıxarılırıq və neft amili bizim əlimizə işləyir. Bu cür yanaşmayın. Neft amili Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün də, iqtisadi sosial həyatı üçün də normal, deməli, əhəmiyyət daşıyıb bu resursdan imtina etmək də olmazdı. Amma neft nə Azərbaycanın demokratiyasının, nə ümumi inkişafının yolunda bir maneə deyil. Düzdür, onu beynəlxalq aləmdə lənətlənmiş resurs adlandırırlar. Amma bu lənətlənmiş resurs uğrunda da geosiyasi savaş ən amansız şəkil almaqdadır. Hesab edirəm, qarşıdakı dövr üçün Azərbaycan prezidentinin liderliyi altında Azərbaycan xalqı öz həyatını, fəaliyyətini davam edəcəkdir. Bu bir cümləni də demək istəyirəm. Bu 95% ümumi siyasət pisdir deyib də insanları bu şəkildə özlərindən kənarlaşdırıblar. Ən normal müxalifəçilik yanında bunların yaxşı bir bazası ola bilərdi. Yəni, neft müqaviləsi pisdir, üzərindən xətik əsəksiz, islahat, torpaq islahatları və s. Ona görə də insanlar bu şəkildə sizdən uzaq düşürlər ki, yox, belə olmaz.
Biz heç zaman neft müqaviləsi lazımdır, amma neft bizim deyil. Azərbaycan xalqının deyil, bu bir. İkincisi, əgər Azərbaycan hakimiyyəti doğrudan da özünə bu qədər inanırsa, kütləv aksiyaları ləğv eləmək, seçkiləri normal keçirməkdən niyə qorxub? Azərbaycan xalqının bugün 90%-dən çoxu müxalifətçilik ruhunun daşıyıcılarıdır və bunların qorxusudur ki, hakimiyyət ölkədə insan hüquqlarını boğmaqla bütün problemlərini zorakılıq müstəsnində həll etməyə çalışır.
Aydın, 90% müxalif olan cəmiyyətdə siyasi qüvvələr nisbəti belə olmur.
Hər ikinizə təşəkkür edirəm, hər ikinizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizim suallara cavab verdiniz. Ancaq təəssüf ediriz ki, yəni vaxt imkan vermədi.
Dövçün efirin sizi... qiymətdə efirdə onun qədərini bilmək lazım.
Təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnam Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Anavətən Partiyası sədrinin müavini millət vəkili Zahid Orucu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Pəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, qalın.